Systém využívá nejvíc gastropodniků v Česku. Kvůli zdražování lidé postupně mění i svoje návyky. Méně si kupují například dražší prémiové značky piva nebo tvrdý alkohol, dodává Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků a živnostníků.
Lidé více jí předkrmy, menší jídla, více sdílejí, už si nedávají takové ty velké večeře, takže opravdu tam na tom jídle je to znát a zejména přes oběd. Ty obědy šly dramaticky dolů.
Hokejisté Třince prohráli svůj první duel v nové extraligové sezóně. Obhájci titulu podlehli českým Budějovicím 0-2. Mladá Boleslav naopak domácí utkání zvládla. Spartu porazila 4-2. Olomouc vyhrála v Plzni 2-1. Litvínov teď bojuje proti Vítkovicím a podrobnosti má David Kalvas.
59. minuta a Kotouč letí do kolem litvínovské prázdné branky, ale nespadl tam, takže Litvínov Vítkovice 2-3. Zápas Hradec Králové Liberec a Tomáš Lerinc.
46. minuta, Hradec Králové Liberec 1-0, Kladno Pardubice František Kuna.
Začne třetí třetina, po dvou odehraných Kladno vede nad Pardubicemi 3-2, ale začátek třetí třetiny bude hrát v oslabení. Z Kladna František Kuna, Radiožurnál.
17-letá tenistka Linda Fruchtwirtová postoupila v Chennai poprvé v kariéře do semifinále turnaje okruhu WTA. Češka ve čtvrtfinále v Indii porazila 6-4, 6-3 turnajovou dvojku Varvaru Gračovovou z Ruska. Její soupeřkou bude Argentinka Nadia Podoroská.
Zdržení na D1 Mirošovic a překážka na D2 za Brnem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna vás zdrží silnější provoz u Mirošovic. Pomaleji se jede na 20. kilometru před sjezdem na Benešov a zpoždění je tam necelých 10 minut. Na trase Praha-Brno se brzdí také za Velkým Meziříčím. Na kilometru 150 překáží nehoda dvou aut, jedno skončilo vlevo u svodidel. V místě nehody se jede pomalu, dlouho se ale nezdržíte. Na D1 zpozorněte na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Na kilometru 185 zastavilo porouchané vozidlo, blokuje jízdní pruh. Ale zlepšila se situace na D1 za Brnem ve směru na Vyškov. Kolona po nehodě u Rohlenky na kilometru 206 se už rozjela. A na dálnici D2 opatrně za Brnem ve směru do Bratislavy. Za odbočkou do Modřic mezi 3. a 4. kilometrem leží v pravém pruhu předmět. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
Zítra čekáme zpočátku ojediněle polojasno, jinak oblačno až zataženo, v Čechách postupně na většině území přeháňky, na hřebenech Krušných hor večer i smíšené. Na Moravě a ve Slezsku srážky až později. Nejvyšší teploty 10 až 14 stupňů, na horách bude většinou kolem 6. Tolik zprávy.
Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Jmenovatelem dnešní výpravy do rozhlasového archivu bude Ukrajina. Co o tomto od února 2022 tolik sledovaném tématu vysílal rozhlas v minulosti? To zjišťovala, ukázky vybírala a příjemný poslech od mikrofonu přeje Veronika Kindlová.
Archiv Plus.
Nejstarší dochované záznamy v našem archivu, které se vážou k ukrajinskému území, jsou ze 30. let. Týkají se oblasti dnešního Zakarpatí, tehdy zvaného Podkarpatská Rus, která byla součástí předválečného Československa. Zmíněné nahrávky většinou pocházejí z krátkovlného vysílání Československého rozhlasu určeného pro Rusíny, tedy obyvatele Zakarpatí v zahraničí. Pustíme si rusínský úvod relace z 12. března 1939.
Тут чехословацька короткохвильна радіостація Прага, Чехословаччина. З добрим вечором вітаємо наших милих земляків при апаратах. Послухайте, що нового у нас в старім краю, Чехословацькій Републіці та на Карпатській Україні.
Myslím, že překládat asi není potřeba. Tehdy už část původního území Podkarpatské Rusy okupovalo Maďarsko. Zbytek oblasti, zvaný Karpatská Ukrajina, získal v rámci Československa autonomii a v únoru roku 1939 si zvolil sněm. V naší relaci se mluví o tom, že sněm se chystá zasedat a jednat s prezidentem Emilem Háchou o uspořádání společného státu. Navzdory optimistickému závěru k tomu nedošlo.
Sláva Federací Čechů, Slováků a Ukrajinců, sláva Karpatské Ukrajině.
Dva dny po tomto vysílání 14. března 1939 byl vyhlášen samostatný slovenský stát, následující den začala okupace Čech a Moravy nacistickým Německem a karpatská Ukrajina také vyhlásila samostatnost, velmi krátkou, zanedlouho totiž oblast obsadilo Maďarsko. Zbývající území dnešní Ukrajiny bylo součástí Sovětského svazu. Další archivní nahrávka, kterou si pustíme, se týká právě této oblasti. V roce 1942 se německému Wehrmachtu podařilo dobýt část Sovětského svazu, především Ukrajinu. Němci pak uspořádali pro české kolaborantské novináře z protektorátu propagandistickou cestu na tato území. Než si ukázku pustíme, jenom vysvětlím, že redaktor Josef Cincibus sice mluví obecně o sovětském Rusku, ale jak uslyšíte, jde o ukrajinská území.
Máme u mikrofonu pana šéfredaktora Wernera z Poledního listu a pana šéfredaktora Rybu z Národní práce. A to proto, abychom s nimi pohovořili o jejich cestě na východ, která se skončila, pánové, kdy, prosím?
Minulou neděli.
Minulou neděli. A jak dlouho jste byli na cestě?
18 dnů.
Celkem 18 dnů. No, za tu dobu jste viděli hezký kousek Ruska. Kde jste byli všude?
Z hlavních měst jsme viděli Kyjev, Charkov, Sevastopol a Oděsu. Vedle toho jsme strávili nádherný den na Krymu.
Také na Krymu?
Ano.
O svých zážitcích z ukrajinských území vyprávěl šéfredaktor Karel Werner ještě v roce 1943 na výročním zasedání protektorátního kuratoria pro výchovu dětí a mládeže.
Hrůza hladových let 1933 a 34, kdy se počala provádět bezohledná kolektivizace zemědělského majetku a kdy na bohaté úrodné Ukrajině zahynulo místy až 40% lidí následkem hladu a podvýživy, vryla se tak hluboko do myslí těchto lidí, že ještě dnes, po 10 letech, se k tomu v rozhovorech stále vracejí.
Nesnad, že by Karel Werner nějak přeháněl, ale svědectví nacistického kolaboranta se u mnoha obyvatel protektorátu míjelo účinkem. V roce 1944 Rudá armáda osvobodila ukrajinská území, včetně zakarpatské Ukrajiny. Ve vysílání BBC v češtině o tom hovořil tajemník ministerstva zahraničí exilové vlády v Londýně Hubert Rybka.
Podkarpatská Ukrajina je zemí dosti bohatou. Je obydlena nadaným, dychtivým, snaživým lidem, který dostaneli se mu bratrsky poskytované pomoci, je to, aby z ní vytvořil kraj sociálně blahobytný a kulturně vzkvétající. Všichni vlastenci českoslovenští ze všech krajů mají na tom vřelý a živý zájem.
Nakonec ale vlastenci českoslovenští zakarpatskou Ukrajinu v roce 1945 přenechali bez mrknutí oka Stalinovi. Rybkův dlouholetý politický souputník Edvard Beneš v létě 1945 vydal dekret, který obyvatelům zakarpatské Ukrajiny sebral československé občanství. Oblast se stala součástí Ukrajinské sovětské socialistické republiky. Tu v roce 1958 navštívila československá delegace. V Kyjevě k občanům promluvil prezident a první tajemník komunistické strany Československa Antonín Novotný. Tento jindy tak svérázný řečník se omezil na tradiční fráze.
Včera i dnes jste měli možnost seznámit se s velkými úspěchy, kterých dosahujete pod vedením své komunistické strany. Obdivovali jsme vaši kulturu tak blízkou naší. Ohromné úsilí bylo vyvinuto na obnovu Kyjeva a s nadšením jsme pohlíželi na vybudovaný Kreščatik, jakož i na celé město. Směle, podle direktiv Ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu, postupujete při rozvoji průmyslu i rozvoji zemědělství. Úloha Ukrajinské sovětské socialistické republiky při budování komunismu je skutku významná.
Další nahrávky týkající se Ukrajiny, které se nám podařilo v rozhlasovém archivu vypátrat, jsou až ze 60. let. V roce 1967 v pořadu Lidé, život, doba četla hlasatelka Marie Marešová zážitky autorky pořadu Míly Semrádové z návštěvy Kyjeva.
Kyjev s dvěma tečkami nad i. Ukrajina. Malíř Kuba dávno napsal, Mě vítal za rozbřesku raního slunka všemi svými kupolemi, planoucími jako požár. Všechny zvony hlaholily a izvozčík se musel vyhýbat velkolepému procesí, v němž pluk popů a ďáků pěl velkolepý chorál. Kupole Sofijské, Uspenské a svatoondřejské katedrály chrlí neunavné blesky zlata dodnes. A taxikáři se vyhýbají procesím cizinců u Pečerské lávry. Tam v kopkách monastýru obdivují anglické a americké lady, kostičky jurodivých mnichů, sklety oblečené v kutny a rukavičky a bačkůrky s mitrami na vyschlých lebkách. Turistky vzdychají nadšením v tom panoptiku minulosti a u stánku s pohlednicemi píší: pozdrav z Kyjeva, Rusové jsou velmi milí, líbá babička Mary. Pak se ubytují v luxusním Dněpru a jásají nad jantarem, rubáškami a suvenýry, nadtáhlými ukrajinskými songy souboru Veriovka, který znají z Montrealu.
Poslední zářijový týden roku 1969 byla na Ukrajině zahájena dvoutýdenní akce, o které rozhlas ústy zpravodaje Vladimíra Brunáta pravidelně informoval.
V této bratrské sovětské republice, v níž žije třikrát víc obyvatel než v našem státě, a s níž nás spojí i společná hranice, zítra začnou slavnosti kulturní družby. Budou to dny československé kultury, které pořádají ukrajinští přátelé oplátkou za podobnou akci u nás, kterou jsme my loňského roku ovšem se nijak nevyznamenali, ba naopak, které známým neblahým sledem událostí bylo dáno, aby zapadla. Naštěstí nezapadnou ani letošní československé kulturní dny na Ukrajině, ani dny ukrajinské kultury u nás. V navázané tradici se bude pokračovat. V předvečer zahájení akce se sjeli na Ukrajinu naši divadelní umělci, pěvci, hudebníci, tanečníci, aby v Charkově, Doněcku, Lugansku, Lvově, Záporoží a Kirovogradu předvedli vnímavým divákům své umění. Centrem celé akce ovšem zůstává hlavní město Ukrajiny, Kyjev.
Zmíněný festival se měl konat už na podzim roku 1968, ale krátce po okupaci se československým umělcům do zemí Sovětského svazu zkrátka nechtělo. V roce 1969 se akce uspořádala znovu a režim jí připisoval velký propagandistický význam. Vedle rozhlasu o ní obsáhle informovalo také Rudé právo a další média. Jak zaznělo v jedné z mnoha dochovaných reportáží, Dny kultury měly být krokem k normalizaci vztahů s národy Sovětského svazu. V rámci toho rozhlasový redaktor Brunát pilně reportoval nejen o vřelém přijetí našich umělců, ale také o krásách Ukrajiny. Po 24. únoru roku 2022, tedy po ruském útoku na Ukrajinu, zní některé Brunátovy reportáže zvláštně, jako třeba ta o Charkovu, jednom z měst, která ruská vojska hodně poničila.
Hned první dojmy z Charkova jsou velké. Moderní paláce a celé městské čtvrti nových obytných domů, tvořících s širokými ulicemi architektonický celek, to vše povstalo ze sutin poslední války. Třídou Jurije Gagarina, dále kolem impozantního prostředí pomníku Tarase Ševčenka, jsme přijeli na náměstí Dzeržinského, největší v Evropě. Za války na této rozlehlé ploše přistávala a startovala letadla. Zde k pomníku Vladimíra Iljiče Lenina položila dnes naše delegace věnec. Odpoledne navštívila oblastní výbor komunistické strany Ukrajiny. A večer sledovala v Paláci kultury Charkovského elektromechanického závodu vystoupení našich umělců.
A kteří to byli? Víme, že těm předním se ani rok po okupaci na Ukrajinu nechtělo. A tak jeli buď takoví, kteří se nemohli příliš bránit, anebo jim to nevadilo. Takže například armádní soubor Víta Nejedlého, hudba Hradní stráže, československý soubor písní a tanců, opera a balet Slovenského národního divadla, orchestr Karla Waldaufa a také herečka Vinohradského divadla, komunistické straně vždy věrná Jiřina Švorcová.
Vy jste se nedávno vrátila z Ukrajiny, kde jste byla spolu s československou delegací na Dnech československé kultury.
Vrátila jsem se před několika málo dny a dalo by se mnoho říkat o tom, jak nás Ukrajina přijala, jakým způsobem se k nám chovali sovětští lidé. jak se třeba změnila ohromným způsobem sovětská architektura za posledních 10 let. Dalo by se vyprávět o kvetoucích městech, kde člověk nevěří, že před 25 lety tam byla spáleniště a trosky. Dalo by se vyprávět o moderních závodech. A i když bych strašně chtěla o tomhletom všem povídat, tak by nám na to opravdu ten čas nestačil.
Kromě uvědomělých umělců byli tehdy na Ukrajinu vysláni také novináři. Pochopitelně ti, kteří se nepřipojili k Pražskému jaru. Jejich úkolem bylo lidem, kteří po srpnu 1968 ztratili všechny iluze o Sovětském svazu, tvrdit, že tato země oplývá blahobytem a je naším nejlepším přítelem. V archivu se dochovala asi 15-minutová debata těchto novinářů, kterou vedli na lodi plující po Dněpru.
Kolegové a kolegyně, co pro nás vyplývá, až se vrátíme do všední práce, až přijdeme s těmi dojmy domů?
Tak jistě slovo psané i mluvené může hodně udělat, ale já se domnívám, že by bylo zapotřebí ještě jedné věci. Aby naše odbory, naše mládež, naše organizace Svazu přátelství co nejvíce podporovala vzájemné pozvání, poznávání, aby co nejvíce lidí jezdilo do Sovětského svazu. Tam jsou nesmírně ochotní, říkají, přijeďte, my se na vás těšíme, my vám všechno ukážeme. Ano, a nejde jen o Ukrajinu, ale jsou tady mnohá místa, která mluví sama, tam jsou fakta, které není třeba komentovat. A ta fakta otevřou oči těm, kteří byli zaslepeni, bohužel vinou taky našich kolegů novinářů, píšících, mluvících i ukazujících obrazem naprosté lži.
Říkala Jiřina Klimentová, šéfredaktorka Světa socialismu. Také jste si vzpomněli na české novináře, které nacisté poslali na propagandistickou cestu na okupovanou Ukrajinu?
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Poznatky z Donbasu. Tak se jmenuje příspěvek z roku 1970, ve kterém redaktor František Kolár hovoří s ředitelem dolu Vítězný únor v Ostravě Vladimírem Tofolem.
Soudruhu řediteli, co zajímavého si v Doněcku viděl a co si odnášíš pro svou práci na dole Vítězný únor?
Náš podnik v současné době dostává první mechanizovaný komplex vystužování nízkých ležných slojí MK-97, který jsme taky na doněcké šachtě Rodinskaja 1 zhledli v podmínkách podobných na naší šachtě. Další otázkou, kterou jsme v Donbase studovali, je otázka mechanizace vystužování strmých slojí.
A protože na Donbase vystužovali dobře, podepsali ostravští horníci s dolem Socialistický Donbas družební smlouvu. V podobném duchu se nesou i další dochované nahrávky z těchto let vážící se k Ukrajině. Jsou to třeba zprávy typu, že Ukrajinskou republiku někdo navštívil nebo že do Kyjeva dorazil pochod míru a podobně. Za vyslechnutí stojí pozoruhodná zpráva z ukrajinského přístavu Sevastopol. Rozhlas ji odvysílal 4. srpna 1989.
Dvě lodě válečného námořnictva Spojených států dnes zahájily několikadenní návštěvu sovětského černomorského přístavu Sevastopolu. Jak prohlásil po přistání velitel skupiny americký viceadmirál Paul Eagle, návštěva je dalším důkazem zlepšení americko-sovětských vztahů a krokem k nastolení stabilních kontaktů mezi oběma zeměmi.
Zlepšování vztahu Sovětského svazu se Západem pokračovalo i v roce 1990. V červnu toho roku britská premiérka Margaret Thatcherová navštívila Kyjev.
Kyjev se stal miestom poriadania dní Veľkej Británie v Sovietskom zväze, najväčšieho a najobsiahlejšieho podujatia v doterajšej histórii sovietsko-britských vzťahov, ktoré v pondelok slávnostne otvorila dcéra britskej kráľovnej, princezna Anna. Dnes si Margaret Thatcherová prezrela jednak výstavku Priemysel Veľkej Británie v súčasnosti, na ktorej 30 britských firiem a spoločností predstavuje svoje najmodernejšie vedecko-technické a technologické novinky. Potom britská premiérka navštívila aj expozíciu pod názvom Súčasný život Veľkej Británie. Po prehliadke sa zúčastnila na ceremoniáli podpísania dohody o vytvorení sovietsko-britského spoločného podniku, ktorý bude stavať veľký plynochemický komplex v západosibírskom Novom Urengoji.
Měsíc po premiérčině návštěvě Kyjeva přijal nejvyšší soviet rezoluci o státní suverenitě Ukrajiny. cesta ke skutečné samostatnosti země se otevřela. U nás se mezi tím hovořilo o Ukrajině spíš v jiných souvislostech. Někteří příslušníci české menšiny, která žije na ukrajinské Volyni, se chtěli vrátit do vlasti svých předků. Žili totiž v oblasti zasažené radioaktivním spadem po havárii jaderné elektrárny v Černobylu. S Jaromírem Skalickým o tom mluvila paní Anna Pišlová z ukrajinské Malé Zubovštiny.
Nejde to žít teď, máme z toho strach, protože už cítíme, že nejen děti onemocňují a i dospělí, každýho to noha bolí a to ruka. Dřív to tak nebylo. I na tu rakovinu, taky to tady teď je víc těch nemocí. Kdyby ta půda byla čistá, aby jsme ty své potraviny měli čistý. A dováže to jeseně těžko, to nám všem nedovezou, to můžou jednou, dvakrát měli to mlíko, a aby tak úplně jsme se živili týma čistýma potravinama, to asi nedokážu. Mm-hmm. Musíme hledat někde u vás, ještě někde, jestli se nám to podaří.
Takže byste se rádi přestěhovali do Československa?
No, abych tak říct, já osobně, abych tak řekla, že bych tak ráda tam honem věřila, tak to nemůžu říct, protože nevíme, jak nás tam přijmete ještě. Ale to je jedna otázka. Druhá otázka, když, jak se říká, když ten strom vemte, teď ho přesaďte a někde na druhé místo, tak on tak neporoste hned. A jako možná ty mladí lidi, že jim to tak nepřijde a nám už starším, tak to je těžko se rozhodnout.
Kdyby nebylo Černobylu, tak vás to ani nenapadne.
Ne, kdyby ten Černobyl nebyl, to víte, tak jsme si tady zvykli, jsme si svý všecky tady společně. Máme tady ty hrobky těch svých předků a musíme je dohlídnout a taky nedávno se manžela zakopala taky za neonemocně právě v tom 86. roce.
V roce 1993 se k nám skutečně vrátili asi 2000 volyňských Čechů, další je následovali v příštích letech. Mezitím se v srpnu 1991 konzervativní komunisté neúspěšně pokusili v Moskvě o puč a nechtíc tak urychlili rozpad sovětského impéria.
Ukrajinský prezident Leonid Kravčuk dnes odešel z ústředního výboru komunistické strany, i když stále zůstal jejím členem. Je zřejmé, že se Kravčuk nechce v komunistickém vedení kompromitovat, zvláště když je kritizován, že dva dny váhal, než zaujal k puči odmítavý postoj.
Ukrajinský parlament dnes vyhlásil nezávislost republiky na Moskvě. Samostatnost Ukrajiny má podle dosavadních zpráv ještě potvrdit prosincové referendum.
Referendum nezávislost potvrdilo. Prosincové bělověžské dohody pak stvrdily rozpad Sovětského svazu a hranice nástupnických států. Ukrajinský vývoj však, jak víme, nebyl hladký. Takzvaná oranžová revoluce v roce 2004 ukázala, že země je rozdělená. Polovina obyvatel chtěla, aby se Ukrajina přimknula k Rusku. Polovina chtěla patřit k Západu. V roce 2013 se zdálo, že se Ukrajina vydá tou druhou cestou. V listopadu mělo dojít k podpisu asociační dohody s Evropskou unií. Jenže 21. listopadu od tohoto jednání ukrajinská vláda odstoupila. Důvody vysvětlil na stanici Radiožurnál zpravodaj Petr Vavrouška.
No, ukrajinský kabinet argumentuje, že postsovětská země, tedy Ukrajina, se potřebuje lépe připravit na ty ekonomické dopady toho přidružení k 28. Ukrajinská vláda tvrdí, zveřejnila to na svém webu, nic konkrétnějšího k tomu nebylo, že země by přiblížením k Unii ohrozila svou národní bezpečnost a přišla o zisky z obchodování s Ruskem. Kabinet v tom svém prohlášení napsal, že právě s Ruskou federací a dalšími postsovětskými státy chce v budoucnu oživit především tedy obchodní vztahy, takže je to obrat o 180 stupňů, je to, jak jste známe, pohádky mrazík k Evropské unii zády, no a k Ivanovi k Rusku čelem, takové tedy to rozhodnutí dnes Kyjeva.
Pro evropští Ukrajinci ještě ten večer vyrazili do ulic. Protesty, které vešly do historie pod názvem Euromajdan, trvaly mnoho týdnů. Vláda se je pokoušela násilně potlačit. Výsledkem bylo více než 100 mrtvých demonstrantů a 13 mrtvých příslušníků pořádkových sil. Poslechněte si kousek reportáže Martina Dorazína z jedné z prosincových demonstrací.
A teď všichni spěchají k budově magistrátu, protože přišla zpráva, že se jednotky Berkut pokusí zaútočit a obsadit tuto budovu, kterou demonstranti používají jako své zázemí. Před chodem a na ulici Kreščatik je plno lidí, odhadem tak 2 až 3 tisíce. Vchod je zabarikádován dvěma autobusy, jeden z nich je vypálený. Tady je situace momentálně nejnapjatější. Je to tady jako na bojišti. Situace se mění každou minutou. Teď se vyvalil z jednoho autobusu černý dým. Nevíme, co se tam děje.
Euromajdan vyvrcholil v únoru 2014, když byla svržena vláda Viktora Janukoviče. Situace se ale neuklidnila. Na přelomu února a března Rusko anektovalo poloostrov Krym s tím, že je potřeba ochránit ruské obyvatelstvo Krymu před fašizující se Ukrajinou. Západ na anexi Krymu reagoval sankcemi, které se některým zdály zbytečné a poškozující především Západ. Jiní naopak tvrdili, že sankce jsou příliš slabé a mohly by být tvrdší.
Rozhodně to nepomůže Rusku. Naopak, když se podíváte na blokádu Evropy během napoleonských válek, tak to paradoxně pomohlo Evropě mnohem víc než těm Angličanům. Tak možná, že najdeme nějaké jiné způsoby, jak získávat energii a obejdeme se bez Ruska a nakonec na to doplatí to Rusko nejvíc.
Říkal v březnu 2014 odborník na mezinárodní právo Vladimír Balaš. K odpůrcům sankcí se řadil také prezident Miloš Zeman. V pořadu Hovory z Lán z 6. dubna 2014 říkal, že je potřeba s Ruskem jednat a s anexí Krymu se smířit. Zároveň ale jedním dechem dodal.
Na druhé straně v okamžiku, kdyby se Rusko rozhodlo rozšířit svoji teritoriální expanzi na východ Ukrajiny, přestává legrace, protože tím se spouští řetězová reakce. A tady bych se přimlouval nejenom pro co nejostřejší sankce Evropské unie, ale dokonce i pro, řekněme, vojenskou připravenost Severoatlantické aliance, například tím, že by vojska NATO vstoupila na ukrajinské území.
Slovy prezidenta Miloše Zemana z dubna roku 2014 končí Archiv Plus věnovaný ukrajinským územím. Technicky spolupracovala Jitka Procházková a od mikrofonu se i za ní loučí a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Snížená sazba spotřební daně bude u nafty platit nejspíš až do konce příštího roku. Rozhodli o tom poslanci. Původně mělo snížení sazby platit jen do konce letošního září. Návrh poslanci schválili ve stavu legislativní nouze, tedy ve zrychleném režimu. Prodloužení úlevy o korunu a 50 haléřů na litr má podle vlády pomoct konkurenceschopnosti dopravců. A sněmovna jednomyslně schválila i novelu energetického zákona, která umožňuje vládě stanovit maximální ceny elektřiny a plynu pro maloodběratele. Aerolinky ruší asi tisícovku spojů kvůli stávce francouzských leteckých dispečerů. Ti požadují vyšší platy a navýšení počtu zaměstnanců. Nejvíc se omezení dotýkají francouzské letecké společnosti Air France, která zrušila 400 letů. Jak ale uvádí agentura AP, letecké spojení zrušily i další aerolinky působící ve Francii, včetně společnosti Ryanair, EasyJet nebo Volotea. Mezi Prahou a Paříží nepoletí celkem 8 naplánovaných letů. Švédské město Kiruna musí uzavřít jednu ze základních škol kvůli přepracování zaměstnanců, informuje o tom zpravodajský server SVT. Podle něj nařídil uzavření školy takzvaný dohled na bezpečnost na pracovišti, tedy zaměstnanec dohlížející na dodržování pracovního práva. Škola s 230 žáky měla jen 2 kvalifikované učitele a všichni zaměstnanci byli údajně ve velkém fyzickém i psychickém stresu. Žáci školy budou mít prozatím prázdniny, rodiče je ale můžou nechat zapsat do jiných ústavů. Do Česka dnes odpoledne dorazila gorilí samice Duny. Jde o dceru slavné Moji, která se stala prvním gorilím mládětem narozeným v Česku. 9letá Duny přiletěla do pražské zoo ze Španělska a doplní skupinu goril, ve které je třeba její babička Kidživu nebo nový samec Kizumu. Společně budou žít v novém pavilonu, který pražská zoo otevře 28. září. Hokejisté Třince prohráli svůj první duel v nové extraligové sezóně, když podlehli Českým Budějovicím 0-2. Mladá Boleslav porazila Spartu 4-2, Olomouc vyhrála v Plzni 2-1, Vítkovice zvítězili v Litvínově 3-2, Hradec Králové teď bojuje s Libercem a na místě je Tomáš Lerinc.
55 sekund do konce třetí třetiny, Hradec Králové, Liberec, zatím 1-1, Kladno Pardubice, František Kuna.
Do konce třetí třetiny zbývá odhrát přesně 10 minut a Kladno vede nad Pardubicemi 4-2. Z Kladna František Kuku na Radiožurnál.
Nehody na D1 z Prahy do Brna a také u Zábřehu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna brzdí provoz nehoda za sjezdem na Velké Popovice. Na 19,5 kilometru havalovala 3 auta v levém pruhu. Tvoří se přibližně půlkilometrová kolona. Další nehoda na D1 z Prahy do Brna byla za Velkým Meziříčím. Na kilometru 150 bourala 2 auta. Před chvílí se ale podařilo uvolnit jízdní pruhy. Kolona se tedy rozjíždí. Na dálnici D1 z Brna do Prahy spozorněte za exitem Čechtice. Na kilometru 60,5 se pohybuje neoznačený řidič kolem odstaveného vozidla.
Odstavený auto na blikačkách, týpek tam akorát bez vesty dával trojúhelník. Je to v místě, kde ještě prší, vůbec nebylo vidět.
A na silnici 44 ze Šumperku do Mohelnice pozor u Zábřehu. V křižovatce se střetlo osobní auto s dodávkou. Provoz je omezený a projíždí se pomalu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
Zítra čekáme zpočátku ojediněle polojasno, jinak oblačno až zataženo, v Čechách postupně na většině území přehánky, na hřebenech Krušných hor večer i smíšené, na Moravě a ve Slezsku srážky až později, nejvyšší teploty 10 až 14 stupňů, na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Očkování proti dezinformacím, snadné sledování lidí pomocí veřejně dostupných záběrů z kamer, kvantový spoj v Brně a velká prohra Google v antimonopolním sporu. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás také dnes provází David Slížek.
Online Plus.
Já na to samozřejmě nebudu sám. U mikrofonu přes internet je připojen také náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Ahoj Petře.
Ahoj Davide.
Google zneužíval svou dominanci v mobilním operačním systému Android a má za to zaplatit pokutu v přepočtu přes 101 miliardu korun. Rozhodl o tom Tribunál soudního dvora Evropské unie, který posuzoval odvolání Google proti pokutě udělené za omezování konkurence v roce 2018. Soudci potvrdili, že základní důvody pro sankci byly správné, zrušili jen několik dílčích bodů a pokutu snížili asi o 5%. Komise firmu pokutovala za to, že v letech 2011 až 2014 s výrobci mobilů uzavírala dohody blokující přístup konkurence do mobilních zařízení. Cílem Google přitom bylo prosadit do mobilů svůj vyhledávač a prohlížeč Chrome. Po výrobcích, kteří chtěli v Androidu používat jeho aplikační obchod Google Play, tak vyžadoval například povinnou předinstalaci svých aplikací. Další dohody zavazovaly výrobce k tomu, aby používali jen tu verzi Androidu od Google. Podle soudu tím firma zabránila například většímu rozšíření odnože Androidu, kterou nabízel konkurenční Amazon. Google se proti rozhodnutí může odvolat ještě k soudnímu dvoru Evropské unie, ale jen z právních důvodů. Petře, na tenhle verdikt se čekalo opravdu dlouho, vlastně od roku 2018, a ten verdikt je, aspoň jak ho chápu já, poměrně zásadní, protože je to opravdu první takto velká pokuta, která už vlastně téměř definitivně byla potvrzena i tím odvolacím soudem. Google teď opravdu má ještě jednu možnost odvolat se k tomu soudnímu dvoru Evropské unie, jehož tribunál je takovou